Kiam la militistaro de la Haldeoi, timante la militistaron de Faraono, for iris de Jerusalem, tiam Jeremia el iris el Jerusalem, por iri en la landon de Benjamen, por ricevi sian tiean heredajon inter la popolo. Sed kiam li estis ce la pordego de Benjamen, tie estis la gardist estro, kies nomo estis Iria, filo de Shelemia, filo de Hanania. Li captis la profeton Jeremi adirante, vi volas transcuri alla Haldeoi. Jeremi adiris, tio estas malvero, mi ne volas transcuri alla Haldeoi, sed tiu ne auscultis lin, cae Iria captis Jeremian, cae alkondukis lin alla eminentuloi. La eminentuloi eccoleris contrau Jeremia, cae batis lin, cae metis lin en mallibereion, en la domo de la scribisto Jonatan, char tiun domon oni faris mallibereio.